Η φωνή της Ελλάδας, φωνή όλων των Ελλήνων.
Ένα φιλί ήταν μόνο, μα ένα φιλί ήταν τόσα πολλά. Ένα φιλί δικό σου, πιο ακριβό από χίλια φιλιά.
Και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ για τους Έλληνες του εξωτερικού. Ελπίζω να περάσατε όμορφα χθες, να γιορτάσατε τον έρωτα, αν και πιστεύω ότι τον έρωτα κάθε μέρα πρέπει να το γιορτάζουμε, διότι έρωτας είναι η ίδια η ζωή, είναι η σχέση με τον ίδιο μας τον εαυτό. Άλλωστε, ο έρωτας δεν γερνά με το χρόνο, αλλά με τη λύθη όταν το ξεχνάμε. Είμαι η Νικόλ Παπαδοπούλου και μαζί με την Νατάσα Βυσαρίωνος βρίσκεστε στην εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές». Καλησπέρα, Νατάσα.
Γεια σου, Νικόλ. Εύχομαι και ελπίζω να είσαι καλά, να πέρασες και εσύ όμορφα χθες. Το ίδιο εύχομαι και για τον Στέλιο Καμπουρόπουλο που είναι στη ρύθμιση του ήχου, αλλά και για όλους τους φίλους ακροατές που μας ακούν μέσω πολλών τρόπων από ότι συντονίζονται στη Φωνή της Ελλάδας, μέσω διαδικτύου. Να θυμίσουμε την πλατφόρμα που περιέχει όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ, erteco.gr. Μπαίνετε στη σελίδα αυτή, σε αυτή την πλατφόρμα, επιλέγετε τη Φωνή της Ελλάδας, μας ακούτε ζωντανά 24 ώρες το 24ωρο, μπορείτε να βρείτε και εκπομπές on demand, μας ακούτε και δορυφορικά μέσω του Ελλάσατ και του Hotbird, μέσα από τα ψηφιακά ραδιόφωνα και τις έξυπνες τηλεοράσεις, την ένδειξη Voice of Greece μας βρίσκεται εκεί. Όλους τους τρόπους τους έχουμε στη σελίδα μας στο Facebook, Φωνή της Ελλάδας ΕΡΤ. Μπορείτε εκεί να δείτε και όλους τους τρόπους ακρόασης. Και βεβαίως μπορείτε να μας ακούτε και μέσα από τη δική μας εφαρμογή, το δικό μας application της Φωνής της Ελλάδας. Το κατεβάζετε στο κινητό σας, μας ακούτε συνεχώς και on demand μπορείτε τις εκπομπές να ακούσετε εκεί. Και υπάρχει και έτσι, θα λέγαμε, μια χαμηλή ποιότητα ήχου, ώστε να μην καταναλώνετε πολλά δεδομένα όσοι μας ακούτε από καράβια. Πολλές ευχές στους φίλους ναυτικούς. Λοιπόν, να πω εδώ ότι χθες επικοινώνησε μαζί μας μέσω Facebook με ένα Messenger, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, ένας πολύ πολύ αγαπημένος φίλος της Φωνής της Ελλάδας, πρώην ασυρματιστής Μαρκόνη από τα καράβια από την Ιθάκη, ο Χρυσόστομος Μανιάς, μας έστειλε την αγάπη του. Τον ευχαριστούμε θερμά για την αγάπη του αυτή. Του ευχόμαστε και εμείς να είναι καλά. Είναι μόνιμος ακροατής Φωνής Ελλάδας και τότε που ήταν στο καράβι, στα ποντοπόρα έτσι, ταξίδια του σε όλο τον κόσμο, στις θάλασσες του κόσμου, αλλά και τώρα μας ακούει από την υπέροχη Ιθάκη. Αν όλα πάνε καλά, πού θα ταξιδέψουμε σήμερα, Νικόλ?
Σήμερα λοιπόν θα ταξιδέψουμε στην Αυστραλία, στον Σωτήρη Χατζημανόλη, ο οποίος είναι δημοσιογράφος και διευθυντής σύνταξης ειδήσεων της ομογενειακής εφημερίδας Νέος Κόσμος της Αυστραλίας.
Ναι. Αν θα καταφέρουμε λοιπόν όλα αυτά μετά το τραγούδι, να δούμε αν θα τα καταφέρουμε να συνδεθούμε με τον Σωτήρη Χατζημανόλη και θα προσπαθήσουμε να ταξιδέψουμε και πιο κοντά. Πιο γειτονικά, έτσι, μέχρι την Ιταλία, αν όλα πάνε καλά, να συναντήσουμε και τον πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας Στενού, εκεί στην Νότιο Ιταλία, τον κύριο Δανίλ Μακρύ. Πριν όμως κάνουμε αυτά τα ταξίδια, θέλω να σας πω ότι τελειώνει ο χρόνος για να ψηφίσουν οι απόδημοι Έλληνες. Για να ψηφίσετε δηλαδή εσείς οι Έλληνες του εξωτερικού που μας ακούτε από διάφορες γωνιές της γης, τι εννοούμε τελειώνει ο χρόνος? Θα μου πείτε εδώ ακόμη δεν έχουν προκηρυχθεί οι εκλογές και τελειώνει ο χρόνος. Κάπως έτσι γίνεται, γιατί η νομοθεσία ορίζει ότι οι εκλογικοί κατάλογοι για τους Έλληνες του εξωτερικού κλείνουν 12 ημέρες πριν από την ημέρα προκήρυξης των εκλογών. Αυτό δηλαδή σημαίνει ότι εάν, ας πούμε, οι εθνικές εκλογές διεξαχθούν, λέμε τώρα, 9 Απριλίου, μια τυχαία ημερομηνία, η προκήρυξή τους τοποθετείται στις 10 Μαρτίου και σε αυτή την περίπτωση η διαδικασία εγγραφής στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του εξωτερικού, για τον απόδημο ελληνισμό δηλαδή, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί στις 27 Φεβρουαρίου. Άρα, εάν όλα γίνουν όπως τα φαντάζονται και όπως τα λένε οι δημοσιογράφοι και οι αναλυτές, οι πολιτικοί της πολιτικής επικαιρότητας, πρέπει όσοι έχουν τη δυνατότητα και διαθέτουν τις προϋποθέσεις για να ψηφίσουν, να βιαστούν. Μιλάμε πάντα για τον απόδημο ελληνισμό. Υπάρχει μία εφαρμογή, apodimi.gov.gr. Εκεί πρέπει να εγγραφεί κανείς. Βεβαίως οι προϋποθέσεις τις θυμόμαστε, νομίζω, είναι να έχει διαμείνει συνολικά 2 χρόνια στην Ελλάδα μέσα στα τελευταία 35 χρόνια και να έχει υποβάλει μία φορολογική δήλωση ε1 ή ε2 ή τέλος πάντων ε3 ή ε9 και των 2 προηγούμενων ετών. Ακόμη και αν η δήλωση αυτή είναι μηδενική, δεν παίζει ρόλο, τότε ναι, μπορεί κάποιος Έλληνας του εξωτερικού να ψηφίσει από τον τόπο διαμονής του. Γιατί σαφώς μπορεί να ψηφίσει ερχόμενος εδώ, αν είναι εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους.
Όταν πέφτει, σου πάει το φως και το πρωί. Σαν χάνεις τρόπες τη ζωή σε θάλασσα καθρέφτη. Στου κορμιού σου τα τρογιάλια θα με φέρουν μαϊστράλια με καραβιά χιώτικα. Και θα λαμπούνε για μένα τα φεγγαριά τα κρυμμένα και τα λιώτικα. Στου κορμιού σου τα τρογιάλια θα με φέρουν μαϊστράλια με καραβιά χιώτικα. Και θα λαμπούνε για μένα τα φεγγαριά τα κρυμμένα και τα λιώτικα. Σου ταξίδια γιατί σ' αγάπης τους τρελούς ωραίους και αμαρτωλούς για να βαγούσαν ίδια. Στου κορμιού σου τα κρογιάλια θα με φέρουν μαϊστράλια με καραβιά χιώτικα. Και θα λαμπούνε για μένα τα φεγγαριά τα κρυμμένα και τα λιώτικα. Στου κορμιού σου τα τρογιάλια θα με φέρουν μαϊστράλια με καραβιά χιώτικα. Και θα λαμπούνε για μένα τα φεγγαριά τα κρυμμένα και τα λιώτικα. Τα τρογιάλια θα με φέρουν μαϊστράλια με καραβιά χιώτικα. Και θα λαμπούνε για μένα τα φεγγαριά τα κρυμμένα και τα λιώτικα. Στου κορμιού σου τα τρογιάλια θα με φέρουν μαϊστράλια με καραβιά χιώτικα. Και θα λαμπούνε για μένα τα φεγγαριά τα κρυμμένα και τα λιώτικα.
Υποσχεθήκαμε ότι μετά το τραγούδι θα πάμε νοερά μέχρι τη Μελβούρνη και ναι, φτάσαμε στη Μελβούρνη με χιώτικο αέρα. Με άρωμα μαστίχας θα πάμε στη Μελβούρνη, γιατί φιλοξενούμε σήμερα έναν εξαιρετικό συνάδελφο, αγαπημένο φίλο, το δημοσιογράφο και διευθυντή σύνταξης της ομογενειακής εφημερίδας Νέος Κόσμος της Μελβούρνης, τον κύριο Σωτήρη Χατζημανόλη. Καλησπέρα στην Μελβούρνη, στην Αυστραλία. Καλησπέρα Σωτήρη Χατζημανόλη.
Καλησπέρα σας και από τη Μελβούρνη. Καλησπέρα, καλημέρα. Καλό απόγευμα, δεν ξέρω πού ακούγεται αυτή τη στιγμή η φωνή της Ελλάδας. Σε όλους, σε όλες και όλες όσους μας ακούν. Ελπίζω ότι η επιλογή του τραγουδίου δεν ήταν τυχαία, έτσι.
Καθόλου τυχαία. Καθόλου τυχαία. Κοίταξε, από τη στιγμή που μας κάνεις να ζηλεύουμε, που έχετε εκεί καλοκαίρι και ωραίες θερμοκρασίες και από όσο ξέρω αυτή την περίοδο και τα ωραιότερα φεστιβάλ έχετε στην Αυστραλία. Λοιπόν, και εμείς θέλαμε να σε κάνουμε έτσι λίγο να ζηλέψεις εντός αγωγικών και να σε φέρουμε νοερά στοιχείο στην ιδιαίτερη πατρίδα σου που ξέρω ότι αγαπάς τόσο πολύ.
Τη λατρεύω και τον συγκεκριμένο τραγουδιστή, δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο,
ναι,
αλλά
ναι.
Είναι καλός φίλος ο Παντελής Θαλασσινός και έχω κάνει μαζί του ως παραγωγός μια σειρά τραγουδιών που λέγεται Με δύο ρολόγια και έχει να κάνει με την ξενιτιά, δηλαδή με χείο και με την ξενιτιά. Δεν ξέρω το έχει υπόψη αυτό.
Με δύο ρολόγια, δεν το είχαμε υπόψη μας. Να τη μαθαίνει
λοιπόν,
κανείς.
Με δύο
λοιπόν.
Ρολόγια, παραγωγός του συνδυαστού, όλα τα τραγούδια τα έχει γράψει ο Παντελής ο Θαλασσινός και τα ερμηνεύει. Εγώ είμαι παραγωγός και μια αλυχιώτης Ευγενίας Δελανίδου έχει γράψει τους στίχους. Και βασικά είναι τραγούδια που έχουν να κάνουν σχέση με τους χιώτες, τους ναυτικούς και τη διασπορά.
Τους χιώτες τους ναυτικούς που ξέρουμε ότι είναι οι καλύτεροι καραβοκύριδες, τα καλύτερα τιμόνια, είναι γεγονός, και βεβαίως τη διασπορά. Πολύ μεγάλο μεταναστευτικό κύμα από το υπέροχο νησί, από τη Μυροβόλο Χίο, και στην Αυστραλία και βασικά στην Αμερική, από όσο γνωρίζω, έτσι.
Στην Αμερική, ναι.
Ναι. Να αρχίσουμε όμως και να γνωρίσουμε και λίγο εσένα, εσύ ο ίδιος. Πώς κατέληξες στην Αυστραλία, Σωτήρη Χατζημανόλη?
Πώς κατέληξες στην Αυστραλία? Ήταν προς τα μέσα της δεκαετίας του 70 και την ακρίβεια λίγο πριν πέσει η δικτατορία. Ο αδερφός μου ήταν εδώ, ναυτικός, είχε έρθει ως ναυτικός και λαθρομετανάστες βασικά, δηλαδή το έσκασε από το πλοίο και έμεινε εδώ. Και επειδή ο πατέρας μου είχε πέσει θύμα και λίγο έτσι πολιτικής δίωξης λόγω των φρονιμάτων του, μεταναστεύσαμε. Και εγώ τους ακολούθησα, δεν είχα και άλλη επιλογή, ούτε καν με ρώτησαν.
Μάλιστα. Οπότε έφτασε στην Αυστραλία εκείνη την περίοδο, την πολύ δύσκολη περίοδο για την Ελλάδα.
Ναι, λίγο πριν τη πτώση της δικτατορίας. Ναι.
Τη δημοσιογραφία την επιλέξατε ή σας επέλεξε?
Μάλλον την επέλεξα εγώ. Πάντοτε μου άρεσαν οι εφημερίδες. Από μικρό παιδάκι διάβαζα εφημερίδες. Ακόμα και στο χωριό μου, σε πολύγραφο έβγαζα έτσι ένα δελτίο με τα νέα του χωριού ή του σχολείου. Οπότε όταν ήρθα σε Αυστραλία, εργαζόμουν και παράλληλα σπούδαζα στο πανεπιστήμιο σε μια δημοσιογραφική σχολή. Και σχεδόν αμέσως έκανα μέσα διάφορες δουλειές, αλλά αμέσως άρχισα να γράφω. Αρχικά στα Αυστραλιανά μέσα ενημέρωσης και μετά στα ομογενειακά.
Με τον Νέο Κόσμο πότε άρχισε αυτή η συνεργασία?
Η σχέση μου με τον Νέο Κόσμο πάει πολλά χρόνια πίσω, σχεδόν 40 χρόνια. Αλλά δεν ήταν διαρκής. Ένα διάστημα κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 80, αρχές δεκαετίας του 80, έκανα μια απόπειρα παλινόστησης. Ήρθα στην Ελλάδα, έμεινα μερικά χρόνια, εργάστηκα. Ένα μικρό διάστημα πέρασε και από τη Φωνή της Ελλάδας. Εργαζόμουν στο Αθηναϊκό Πρακτορείο και σε κάποια άλλα έντυπα. Μετά γύρισα στο κρατικό ραδιόφωνο της Αυστραλίας, το ελληνικό πρόγραμμα, την SBS.
Το SBS.
Και τότε άρχισα να συνεργάζομαι και με το Νέο Κόσμο. Και από τις αρχές της δεκαετίας του 90 έγινα διευθυντής σύνταξης. Τελευταία δηλαδή 32 χρόνια περίπου.
32 χρόνια, ναι. Σωτήρη Χατζημανόλη, εγγράφεις και στο σημείωμα αυτό, γιατί ο Νέος Κόσμος έκλεισε 66 χρόνια, επιτυχημένα θα λέγαμε 66 χρόνια.
Και γράφεις, φαντάζομαι, ναι.
Ναι, ναι. Γράφεις στο σημείωμα αυτό για το κομμάτι που μόλις μας ανέφερες, ότι έκανες και μία απόπειρα να επιστρέψεις στην Ελλάδα, αλλά τελικώς χωρίς επιτυχία. Τι ήταν αυτό που σε έκανε να γυρίσεις και πάλι στην Αυστραλία? Γιατί χωρίς επιτυχία η εγκατάσταση στην πατρίδα τελικώς?
Θα σας πω. Γιατί εκείνη την εποχή, ακόμα και για τα αυτονόητα, έπρεπε να επιδιώξεις το ρουσφέτη. Αυτό ήταν που με έπνιγε περισσότερο. Επαγγελματικά ήμουν πάρα πολύ καλά. Όπως σας είπα, Εργαζόμουν στο Αθηναϊκό Πρακτορείο, συνεργαζόμουν με τις κυριότερες εφημερίδες της εποχής εκεί της Αθήνας, με την Ελευθερωτυπία, με τα Νέα. Mm-hmm. Εντάξει, έβγαζα και για λογαριασμό του ΠΑΣΟΚ, γιατί ήμουν στο ΠΑΣΟΚ τότε ένα περιοδικό, τον Απόδημο, ένα μηνιαίο περιοδικό, ένα διευθυντή σύνταξη. Οπότε επαγγελματικά ήμουν πάρα πάρα πολύ καλά. Αλλά
η νοοτροπία,
ένιωθα... Ναι, και είχα μικρά παιδιά που πήγαιναν στο σχολείο και λέω, εκείνη την εποχή, ας πούμε, όταν τα παιδιά τελείωναν το λύκειο, σχεδόν όλα πήγαιναν στο εξωτερικό για να σπουδάσουν. Και έλεγα, εγώ τώρα επέστρεψα από την Αυστραλία. Να μείνω, να μεγαλώσω τα παιδιά και να ξαναφύγω να πάω στο εξωτερικό να σπουδάσουν. Τι πέτυχα.
Ναι.
Δεν ξέρω αν έκανε και καλά, αλλά αποφάσισα να επιστρέψω στην Αυστραλία και να απολαμβάνω με όλο το σεβασμό προς την Ελλάδα, γιατί λατρεύω το οργανωμένο κράτος της Αυστραλίας, και κάθε χρόνο να έρχομαι στην Ελλάδα και να απολαμβάνω την Ελλάδα όπως εγώ την θέλω, χωρίς καμία υποχρέωση απέναντι στο δημόσιο, απέναντι στα συστήματα. Και αυτό το έκανα κάθε χρόνο μαζί με τα παιδιά μου, μικρά, μεγάλα, μέχρι σήμερα, με εξαίρεση την περίοδο της πανδημίας.
Mm-hmm. Άρα αισθάνεσαι ότι όσον αφορά στην αξιοκρατία δεν έχουν αλλάξει και πολλά πράγματα στην πατρίδα
μας. Για τώρα δεν μπορώ να μιλήσω, είμαι ως σαν επισκέπτης έτσι. Για εκείνη την εποχή δεν... σίγουρα δεν υπήρχε.
Σίγουρα.
Τώρα εντάξει, ακούω πολλά και αυτά, αλλά δεν θέλω ας πούμε, ναι, να ναι. Γιατί ζω μακριά και δεν ξέρω.
Ναι. Μάλιστα. Ο νέος κόσμος λοιπόν κλείνει 66 χρόνια λειτουργίας, παραμένοντας η δυναμική και ασυμβίβαστη φωνή του ελληνισμού της Αυστραλίας. Πώς νιώθετε γι' αυτό?
Πολύ περήφανος που αποτελώ έτσι για πάρα πολλά χρόνια ένα μέρος αυτής της μεγάλης οικογένειας που την υπηρέτησε. Αισθάνομαι ιδιαίτερη ικανοποίηση κάθε φορά που ένας απλός αναγνώστης μπορεί να μας στείλει ένα email, να μας τηλεφωνήσει και να ζητήσει και να πετύσει κάτι, και έτσι μας είχαν μάθει οι προηγούμενοι να αντιμετωπίζουμε τον αναγνώστη ως εργοδότη μας. Mm. Έτσι, δεν του κάνουμε χάρη, ως εργοδότη μας. Έτσι μας είχαν μάθει και έτσι τον υπηρετούμε.
Εγώ που είμαι φανατική...
Ναι, να αναδεικνύουμε τα θέματα που τους αφορούν, να συζητάμε, να είμαστε αδέσμευτοι, όλα αυτά.
Εγώ που είμαι φανατική αναγνώστρια του νέου κόσμου και μάλιστα νομίζω μιλώ εκ μέρους των περισσότερων συναδέλφων στη Φωνή της Ελλάδας, όλοι σας διαβάζουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, πραγματικά είναι πολύ πλούσια η ενημέρωση όσον αφορά ειδικά στην ομογένεια της Αυστραλίας, αλλά γενικότερα βλέπω ότι και τα μεγάλα σημαντικά γεγονότα της πατρίδας σας απασχολούν και αυτά τα αναδεικνύεται μέσα από την εφημερίδα. Θέλω λίγο να σταθούμε σε εκείνα τα σημεία στη διάρκεια αυτών των 66 χρόνων που ήταν σημαντική σταθμή για τον νέο κόσμο. Γιατί παραμένει πραγματικά ζωντανός, είναι έτσι μια εφημερίδα πλήρης όσον αφορά στην ενημέρωση και θέλω να πιστεύω ότι υπήρξαν στιγμές που ξεχώρισε και την έκαναν έτσι να αντέξει στον χρόνο.
Λοιπόν, καταρχάς ήταν το ξεκίνημα. Το ξεκίνημα ήταν μια μικρή εφημερίδα που στηρίχθηκε στους αναγνώστες, λίγους στην αρχή, εντάξει. Mm-hmm. Οι οποίοι από την πρώτη στιγμή, ας πούμε, την ένιωθαν δική τους, την ενήθιαν οικονομικά, την αγόραζαν μαζικά και την πουλούσαν στα εργοστάσια. Η εφημερίδα δημιουργήθηκε μαζί με το κύμα της μαζικής μεταπολεμικής μετανάστευσης Ελλήνων στην Αυστραλία. Υπάρχουν και άλλα ελληνόφωνα έντυπα στην Αυστραλία, πολύ πιο παλιά, αλλά ήταν το πρώτο έντυπο που δημιουργήθηκε, όπως είπα, στο πλαίσιο της μαζικής μεταπολεμικής μετανάστευσης. Μιλούσε mm-hmm. την ίδια γλώσσα με αυτούς τους ανθρώπους που έφευγαν στην Ελλάδα μετά τον εμφύλιο, με όλα αυτά τα στοιχεία, τότε που δημογραφικά άρχισε έτσι να δοκιμάζεται η πατρίδα μας.
Ναι.
Λοιπόν, αυτό ήταν το πρώτο στοιχείο. Στη δεκαετία του 60 ήταν το Κυπριακό και λίγο αργότερα η δικτατορία στην Ελλάδα, όπου η εφημερίδα πήρε δυναμικά θέση εναντίον της δικτατορίας, εννοείται. Υπήρξε κόστος τότε, γιατί ακόμα και οι διπλωματικές αρχές, ας πούμε, την είχαν αποκηρύξει. Καλούσαν τις επιχειρήσεις να μην διαφημίζονται στον νέο κόσμο, τους φακέλωναν χοντρά-χοντρά. Μέχρι το 1974 που έπεσε η Χούντα, και τότε βέβαια όλο αυτό τον αγώνα κατά κάποιο τρόπο το εισαγωγικό του εξαργύρωσε, γιατί αυξήθηκε σημαντικά η κυκλοφορία της, η απήχησή της στην Ομογένεια και απλώθηκε σε ολόκληρη την Αυστραλία. Mm-hmm. Τη δεκαετία του 70 η έμφαση πλέον δεν ήταν να βοηθήσει τους μετανάστες, τους νέους μετανάστες που έφταναν στην Αυστραλία, γιατί στη δεκαετία του 60 τους βοηθούσε ακόμα και με συσίτια, τους ανέργους που δεν μπορούσαν να βρουν δουλειά, ναι, με μαθήματα αγγλικό. Στη δεκαετία του 70 λοιπόν ήταν να δημιουργηθούν οι δομές πλέον, όπως ελληνικά σχολεία, υπήρχαν και άλλα, αλλά ημερείς ελληνικά σχολεία, γεροκομεία, ελληνικά φέστιβαλ για να προωθήσουν τον πολιτισμό μας. Το βάρος έπεσε εκεί. Η δεκαετία του 80 ήταν η καταξίωση, αν μπορώ να πω, της εφημερίδας και της Ομογένειας, ήταν και η ακμή της Ομογένειας. Από το 90 και μετά άρχισε να δίνεται έμφαση και στη δεύτερη και στην τρίτη γενιά και να γίνεται χρήση και της αγγλικής γλώσσας. Καθώς περνάνε τα χρόνια, ο αριθμός και το ποσοστό βέβαια αυτών που μιλούν τα ελληνικά μειώνεται, όχι ανησυχητικά, γιατί αντέχει ακόμα η γλώσσα μας στην Αυστραλία. Σύμφωνα με την τελευταία απογραφή στη Μελβούρνη ειδικά, είναι τρίτη, τέταρτη δημοφιλέστερη γλώσσα, με εκατοντάδες χιλιάδες δεν μιλούν, αλλά μειώνεται.
Εντάξει. Ναι, είναι οπότε αναμενόμενη η μείωση αυτή, το κατανοούμε.
Είναι στην αγγλική γλώσσα. Mm-hmm. Και θεματολογικά αλλάξαμε. Αρχικά ήταν η γέφυρα με την Ελλάδα. Τώρα η τεχνολογία δίνει την δυνατότητα στον καθένα να ενημερώνεται ζωντανά το τι γίνεται στην Ελλάδα. Με το διαδίκτυο, με εκπομπές σαν τις δικές σας, με εφημερίδες, με χίλια δυο site. Mm-hmm. Οπότε εμείς εστιάζουμε πλέον την προσοχή μας κυρίως στην ελληνοαυστραλιανή κοινότητα και στον ελληνισμό της διασποράς. Και αναδεικνύουμε αυτά τα θέματα και στις δύο γλώσσες που κατά την κρίση μας τους απασχολούν. Μάλιστα. Νομίζω συνοπτικά να σας έδωσα μια εικόνα πώς άλλαζε και προσαρμόστηκε η εφημερίδα στη εποχή. Και βέβαια, αγκαλιάσαμε τη νέα τεχνολογία πάρα πολύ. Εντάξει, δεν μείναμε στις έντυπες εκδόσεις. Η εφημερίδα κυκλοφορεί τρεις φορές την εβδομάδα. Η Δευτέρα ελληνική έκδοση, Πέμπτη ελληνική έκδοση και το Σάββατο είναι δίγλωση. Περισσότερα αγγλική του Σαββατοκύριακου. Αλλά έχει συνεχή ροή στο διαδίκτυο. Χρησιμοποιούμε όλα τα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Και όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ναι, όλα.
Ναι. Μάλιστα.
Μέσα στα χρόνια υπήρξαν πολλοί που δήλωσαν ότι η εφημερίδα αυτή άλλαξε. Αυτό ήταν κάτι που σας φόβησε, σας το ρίβησε?
Όχι. Καταρχάς, η κριτική είναι πρόσδεκτη, ειδικά για τις εφημερίδες, ειδικά για μας, έτσι. Mm-hmm. Γιατί όταν μας αμφισβητούν, μας προβληματίζει και αυτό κοιτάζουμε να δούμε αν έχουμε κάνει κάποιο λάθος και να το διορθώσουμε. Είναι κακό λοιπόν. Όχι, δεν μας τρόμαξε. Άλλοτε κάναμε λάθη, αλλά αλλάζουμε συνεχώς. Πρέπει να αλλάζουμε. Δεν αλλάζουμε πολιτική, έτσι, ούτε τις βασικές αρχές. Αλλάζουμε στον τρόπο κάλυψης ή αντιμετώπισης των γεγονότων, γιατί αλλάζει και η ομογένεια. Αλλάζει και το αναγνωστικό κοινό.
Έτσι είναι.
Διαφορετικά, αν δεν αλλάζαμε, θα είχαμε εξαφανιστεί. Ναι. Σαν τους δεινόσαυρους.
Ναι, ναι. Σωτηρή Χατζημανόλη, ποιο θεωρείς ότι είναι το μέλλον των εφημερίδων σήμερα? Πόσο δύσκολα μπορεί να είναι τα πράγματα, ειδικά για τις έντυπες εκδόσεις? Και το βασικότερο, φαντάζομαι, για να επιβιώσει μία εφημερίδα σήμερα, ακόμη και ιντερνετική, ακόμη και ψηφιακή, είναι αυτό που ανέφερες πριν. Το πώς θα προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα, έτσι.
Λοιπόν, οι έντυπες εκδόσεις, το χαρτί δηλαδή, έτσι, αναπόφευκτα θα συρρυκνώνεται. Είναι είδος προς εξαφάνιση. Mm. Εμείς αντέχουμε ακόμα και κυκλοφοριακά πολύ καλά, και είναι παράδοξο αυτό, γιατί οι έντυπες εκδόσεις απευθύνονται κυρίως στην πρώτη γενιά Ελλήνων μεταναστών, που είναι ηλικιωμένοι και δεν μπορούν να κάνουν εύκολα χρήση της νέας τεχνολογίας. Mm-hmm. Και αυτό σε αυτή τη φάση μας βοηθάει. Αλλά φθήνει όμως η πρώτη γενιά, οπότε αναπόφευκτα θα έχει και τις επιπτώσεις. Γι' αυτό κάναμε και τη στροφή στη νέα τεχνολογία. Οι εφημερίδες, όπως τις ξέρουμε, έτσι, αλλάζουν. Αν μιλάμε για εφημερίδες στο χαρτί, αυτό σιγά σιγά πεθαίνει. Αν μιλάμε όμως για εφημερίδες πολυμέσα, όπως εξελισσόμαστε και εμείς, δηλαδή με ψηφιακές εκδόσεις, με βιντεάκια, με ηχητικά, με χίλια δυο άλλα, με ζωντανές καλύψεις, αυτές νομίζω έχουν μέλλον. Και θα έλεγα και λαμπρό μέλλον, αν κάνουν καλά τη δουλειά τους. Εγώ βλέπω, ας πούμε, από την αναγνωσιμότητα που έχουν οι ψηφιακές μας εκδόσεις. Ακόμα και οι συνδρομές αυτές που έχουμε, γιατί δεν είναι όλα δωρεάν, mm-hmm. κάποιοι πληρώνουν και παίρνουν την ψηφιακή έκδοση, όπως είναι η αντίπη.
Ναι, ναι, ναι.
Έτσι. Αυξάνονται με γοργό ρυθμό οι συνδρομές και είμαι αισιόδοξος. Είναι τι προσφέρει στο κενό και κάτι που δεν πρέπει να μπορεί να το βρει πουθενά αλλού, να είναι αποκλειστικότητες.
Ουσιαστικά, ξέρεις, έχω μία αίσθηση όταν διαβάζω τον νέο κόσμο και οφείλω να ομολογήσω και άλλα έντυπα της Αυστραλίας, ότι υπάρχει, δεν ξέρω πώς ακριβώς να το πω, η παλιά έντιμη δημοσιογραφία. Το λέω κάπως έτσι. Μπορεί δηλαδή να είναι πιασάρικος εντός εισαγωγικών ο τίτλος, αλλά είναι έντιμος. Δεν είναι ένας τίτλος που βλέπω πάρα πολλές φορές σε πολλά ελληνικά, ιντερνετικά, περιοδικά και εφημερίδες. Ένας τίτλος που τελικά δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και εγώ ίδια πολλές φορές κάνω κλικ να διαβάσω την υπόλοιπη είδηση και καμία σχέση δεν έχει με τον τίτλο και αυτό με στενοχωρεί. Αυτό γενικότερα υπάρχει στην Αυστραλία ή έχει τύχει σε εσάς, ας πούμε, στον νέο κόσμο, στο SBS όχι, που επίσης όχι, διαβάζω.
Όχι. Όλοι είναι όλοι, νομίζω, περίπου στα ίδια πλαίσια κινούμεθα και τα άλλα μέσα ενημέρωσης και οι εφημερίδες και τα ραδιόφωνα. Όχι, δεν, αυτό που να επιδιώκουμε πάση θυσία το κλικ έτσι, με ευθυνούς εντυπωσιασμούς, όχι, δεν γίνεται στο χώρο της ομογένειας. Εμείς τουλάχιστον δεν γίνεται και τα άλλα, το λέω έτσι κατηγορηματικά, αλλά εμείς θέλουμε να έχουμε αξιοπιστία και θέλουμε να έχουμε πιστό κοινό. Η σύγχρονη τεχνολογία μας δίνει τη δυνατότητα να μετράμε καθημερινά πόσοι μας διαβάζουν, πόσοι ξαναμπαίνουν ξανά και ξανά, τι χρόνο ξοδεύουν πάνω σε κάθε app, έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό το κερδίζεις μόνο αν είσαι αξιόπιστος. Μπορεί με έναν εντυπωσιακό τίτλο ή μια περίεργη φωτογραφία να μπουν μερικές έξτρα χιλιάδες, αλλά θα είναι περιστασιακοί αναγνώσεις. Δεν τους θέλουμε αυτούς.
Ναι.
Μάλιστα. Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω, τι συμβουλή θα δίνετε σε ένα νέο δημοσιογράφο του σήμερα? Μπορεί να υπάρξει εφημερίδα στο μέλλον? Έχει θέση?
Λοιπόν, δεν είμαι κατάλληλος να δώσω συμβουλή στους νέους. Έχουμε στην εφημερίδα πολλούς νέους, πολλά νέα παιδιά, έτσι, ομογενείς.
Και η Νικόλ εδώ νέα είναι. Και η Νικόλ νέα είναι, γι' αυτό ρωτά, κατάλαβες, να πάρει τη σωστή συμβουλή.
Αν μιλάμε πλέον την ίδια γλώσσα. Λέω ότι στην εφημερίδα έχουμε πολλά νέα παιδιά που γράφουν στην αγγλική και την αγγλική μας έκδοση. Πάρα πολλά. Και μιλάμε καθημερινά. Μερικές φορές πιάνω τον εαυτό μου έτσι να είμαι απίστευτα ρομαντικός και συντηρητικός σε σχέση με το πώς λειτουργεί σήμερα η δημοσιογραφία. Η συμβουλή δική μου είναι ότι οι βασικές αρχές της δημοσιογραφίας δεν πρέπει να αλλάζουν. Έτσι, που να είναι η αλήθεια, η έρευνα, η αντικειμενικότητα, ότι αν τα κυνηγάς αυτά και τα αναδεικνύεις με τα γραφτά σου, είτε γράφεις ειδήσεις, είτε ρεπορτάζεις τα σχόλια, μακροπρόθεσμα, έτσι, και αξιοπιστία θα έχεις, και αναγνωστικό κοινό θα έχεις, και καταξίωση θα έχεις. Αν κοιτάς να εντυπωσιάσεις, πολύ πολύ σύντομα θα φταρείς. Και δεν θα έχεις θέση σε αυτό το χώρο. Ναι. Αυτή είναι η δική μου άποψη.
Ναι. Μία από τις ειδήσεις που βρίσκουμε σήμερα στο Νέο Κόσμο έχει να κάνει, Σωτήρη Χατζημανόλη, με την ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού και ειδικά των Ελλήνων της Αυστραλίας. Ο τίτλος σας είναι «Μόνο 40 Έλληνες της Αυστραλίας εκδήλωσαν ενδιαφέρον να ψηφίσουν στις εκλογές της Ελλάδας». Λυπηρό, θα έλεγα από τη μια, και καταλαβαίνω ότι δεν μπορείτε οι περισσότεροι να ψηφίσετε με τις προϋποθέσεις και από την άλλη δεν ξέρω αν είναι και πολύ δύσκολη, αυτό διάβαζα τουλάχιστον, ότι το να μπει κανείς στην πλατφόρμα apodimi.gov.gr και να εγγραφεί στους εκλογικούς καταλόγους του εξωτερικού, ότι πραγματικά είναι πολύ δύσκολο. Είναι η διαδικασία δύσκολη.
Ναι. Τώρα ανοίγουμε άλλο κεφάλαιο.
Ναι. Δεν μπορούσα όμως να μη σε ρωτήσω.
Ναι, πολύ χοντρά. Ο νόμος που ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων, έτσι, δεν ικανοποιεί τον ελληνισμό της διασποράς, τουλάχιστον της Αυστραλίας, επειδή το ξέρω. Το ποσοστό των ομογενών που θα ήθελαν να ψηφίσουν είναι πολύ, πολύ, πολύ μεγαλύτερο. Δεν είναι μόνο 40, είναι αρκετές χιλιάδες. Εντάξει, δεν έχουν πει τόσοι περιορισμοί που δεν τους δίνει τη δυνατότητα. Και εγώ ίδιος προσπάθησα, έτσι. Έρχομαι κάθε χρόνο στην Ελλάδα, έχω ελληνική ταυτότητα, είμαι στους εκλογικούς καταλόγους. Δηλαδή, δεν διεκδικώ να γραφτώ στους εκλογικούς λόγους. Είμαι απλώς τη δυνατότητα να ψηφίσω από εδώ. Έτσι, έχω αφημί, κάνω φορολογική δήλωση στην Ελλάδα, δεν τα κατάφερα.
Μάλιστα. Δεν τηρείται, δεν τηρείς τις προϋποθέσεις, ο Τύρι Χατζημανόλη, δηλαδή τα δύο χρόνια μέσα στα 35.
Όχι, και αυτές τις προϋποθέσεις τηρώ, αλλά μου ζητάτε με τον τρόπο που να το αποδείξω είναι τόσο δύσκολο που κάποια, και το θεωρώ και προσβλητικό να το αποδείξω πλέον.
Ναι, έλα μου, ναι.
Οπότε παρακτούμε.
Μάλιστα. Το κατανοώ. Βλέπω και στο δικό σας άρθρο, δηλαδή, αναφέρεται χαρακτηριστικά και από άλλες περιοχές. 717 έχουν γραφεί από τη Μεγάλη Βρετανία, που επίσης έχουμε πάρα πολλούς Έλληνες και πολλούς Έλληνες που πήγαν τα τελευταία χρόνια, έτσι. Άρα σαφώς διαθέτουν τις προϋποθέσεις.
Και εδώ, την περίοδο των μνημονίων, εκτιμάται, γιατί δεν ξέρω ακριβώς, είναι εκτιμήσεις, πρέπει να έρθουν 40.000 άτομα. Έτσι, που ναι. Αυτοί όλοι είναι γραμμένοι σε ελληνικούς εκλογικούς καταλόγους. Mm-hmm. Και δεν είναι ότι δεν ενδιαφέρονται, δεν μπορούν.
Δεν μπορούν. Μάλιστα. Είναι κρίμα, πραγματικά κρίμα. Τώρα δεν ξέρω ακριβώς τι θα γίνει με αυτό το κομμάτι και αν κάποια στιγμή θα αλλάξει αυτός ο νόμος, που το ελπίζω.
Είμαι σίγουρος θα αλλάξει. Και δέξτε και την ειρωνία. Ότι εμείς σαν Αυστραλοί πολίτες, όταν ερχόμαστε στην Ελλάδα, έχουμε τη δυνατότητα να ψηφίζουμε εδώ.
Ναι, βέβαια. Ενώ όταν μπαίνετε εκεί, δεν μπορείτε να ψηφίσετε στην Ελλάδα. Ναι. Φοβερό.
Ναι, ναι, ναι.
Χωτσοτήρη Χατζημανόλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Σας ευχαριστούμε.
Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Στην εφημερίδα μας, στο Νέο Κόσμο, να τα εκατοστήσει και ακόμα περισσότερο, να τα χιλιάσει. Να είστε όλοι καλά. Πολλές ευχές σε όλους τους συναδέλφους εκεί.
Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια και σε εσάς.
Ευχαριστούμε καλό. Πολύ. Καλή συνέχεια.
Yeah. Θέλω να μπρεγετώ, να μην πενσέψω, να κλάψω και να γελάσω τελόρτε βράει. Μα μάλι ράγια, εγώ να καντρίσω, στο φέγγο ή να φωνάσω, ο άντρα μου πάει.
Μάρα σε μένα τε χούδια ή τα παιδάτια. Τόρου το τάτα μία φορά το χρόνο. Τάτα γιατί είστε κλαίει ένε ο αυρίτσιο. Κούσε την πάντα, κούσε τι όριο σώνο.
Θέλω να μπριακευτώ, να μην πενσεύσω, να κλαύσω τσε να γελάσω τελόρτε βράει. Μάμα λιράντζα εγώ ένα κανταλήσω, στο φέγγο ένα φωνάσω, άντρα μου πάει. Άντρα μου πάει, άντρα μου πάει.
Άνθρωποι στε μας πάνε στε ταράζουνε, να την καλιούς το ρούμε τους ένα τρόνο. Πάτσε στη Γερμανία, κλαίοντα μ' απόνο, κλαίοντα μ' απόνο, κλαίοντα μ' απόνο.
Τάτα, γιατί ένα πάει, πέμα, γιατί.
Στέλνουν μασάτσες, στέλνουν σε ως το τρένο.
Καλησπέρα σας και πάλι, καλώς ήρθατε στη Φωνή της Ελλάδας. Είμαι η Νικόλ Παπαδοπούλου και μαζί με την Νατάσα Βυσαρίνος βρίσκεστε στην εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές». Σήμερα έχουμε την τιμή και τη χαρά να είναι μαζί μας ο κύριος Δανιήλ Μακρής, πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας του στενού της Νότιας Σικελίας. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα κύριε Μακρή, τι κάνετε, πώς είστε?
Εγώ είμαι καλά και το ίδιο εύχομαι σε εσάς, αδέλφια μας από την Ελλάδα. Εδώ έχουμε λιόλους τη μέρα, χτυπάει το μεσημέρι από το καμπαναριό και σας ακούμε.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Μακρή. Μάθαμε ότι ήσασταν πριν από λίγες ημέρες στα Χανιά. Επιστρέψατε όμως τώρα στη Σικελία, έτσι δεν είναι?
Ναι, επέστρεψα την επόμενη μέρα γιατί είχα και λίγο χρόνο στην διάθεσή μου. Όμως θέλω να ευχαριστήσω και από εδώ τον πρόεδρο του Συλλόγου Ελληνικής Γλώσσας Χανίων, κύριο Αλυφεράκη, και την κυρία Κόλια που οργάνωσε άριστα την εκδήλωση, όπως και όλους τους άλλους φίλους από τα Χανιά. Επιπλέον και στην Ελλάδα βρίσκονται και μας δίνουν βοήθεια για την διατήρηση της γλώσσας, της Super Fasfé, και συγκεκριμένα την κυρία Κρητικού που είναι πολιτιστική σύμβουλος των αυτών γραμμών. Δηλαδή είναι πάρα πολλοί παράγοντες που μας βοηθάνε και ως πέρσι ήμασταν με μια εξαιρετική δασκάλα αποσπασμένη, αλλά δυστυχώς φέτος το Υπουργείο Παιδείας έχει κόψει την απόσπαση στο τμήμα ελληνικής γλώσσας της κοινότητας για αγνώστους λόγους, γιατί δεν μας είπανε απολύτως τίποτα. Οπότε δράσαμε της ευκαιρίας να καλέσω ακόμα μια φορά το Υπουργείο Παιδείας να τα επανασκέφτεται αυτά και να μας στείλει πάλι του χρόνου τη δασκάλα που την έχουμε ανάγκη για τα παιδιά μας, για τους μαθητές, για τους φοιτητές και για όσους θέλουν να γνωρίσουν τα ελληνικά.
Αυτή τη στιγμή δηλαδή, κύριε Μακρή, στην περιοχή του στενού δεν υπάρχει κάποιος δάσκαλος για την ελληνική γλώσσα?
Δυστυχώς δεν υπάρχει. Μπορώ να σας πληροφορήσω ότι στα ελληνόφωνα χωριά της Καλαβρίας είναι περίπου 10 χρόνια που δεν υπάρχουν αποσπασμένοι, ενώ στη Μεσσίνα με πολλές θυσίες είχαμε πετύχει αυτή την απόσπαση το 2018, αλλά για αγνώστους λόγους, παρόλη την άριστη δουλειά της δασκάλας, έχει διακοπεί η απόσταση το 2022 και υπογραμμίζω χωρίς καμία επίσημη ανακοίνωση ή ειδοποίηση εκ μέρους του Υπουργείου, σαν να μην υπήρξε αυτό το τμήμα, σαν να μην είχε 400 ή 500 άτομα, δηλαδή μαθητές, φοιτητές, ενήλικοι, ανήλικοι που έχουν φοιτήσει σε εμάς αυτά τα 4 χρόνια. Είναι κάτι το αδιανόητο, δεν ξέρω πώς να το, το εξηγήσω.
Μάλιστα. Ναι, και καταλαβαίνω και είναι και λυπηρό κιόλας, γιατί αν τουλάχιστον υπήρχε μία ενημέρωση, όπως μας λέτε, κάπως μπορεί και εσείς να είχατε προσπαθήσει, όταν λέω εσείς εννοώ όχι μόνο εσείς ο ίδιος, αλλά γενικότερα η κοινότητα, το Διοικητικό Συμβούλιο, οι γονείς, οι όσοι ενδιαφέρονται για τα παιδιά, αλλά και οι ενήλικες που θέλουν να συνεχίσουν να μαθαίνουν την ελληνική γλώσσα, κάπως να είχατε προσπαθήσει και να είχατε βρει και ένα δάσκαλο να συνεχίσει αυτό το έργο. Αλλά όταν γίνεται η διακοπή έτσι τόσο απότομα, χωρίς ενημέρωση, είναι πραγματικά κρίμα, το καταλαβαίνω. Υπάρχει έντονο ενδιαφέρον, κύριε Μακρή, από τους, για την ελληνική γλώσσα, για τα νέα ελληνικά?
Βέβαια ότι υπάρχει ενδιαφέρον, όχι μόνο από τους πολίτες ελληνικής καταγωγής, αλλά και από ντόπιους που αισθάνονται να έχουν ένα κοινό παρελθόν με την Ελλάδα και με τον ελληνικό πολιτισμό. Γι' αυτό χρειαζόμαστε μια δασκάλα ή έναν δάσκαλο αποσπασμένο, γιατί από μόνοι μας βέβαια είμαστε όλοι εθελοντές. Ό,τι κάνουμε το κάνουμε βέβαια με θυσίες, αλλά και σε ό,τι απομείνει από τις δικές μας υποχρεώσεις καθημερινές. Ενώ άλλες πόλεις, ας πούμε, έχουν ένα επίτιμο προξενείο ή μία πανεπιστημιακή έδρα που μπορεί σε κάποιο τρόπο να στηρίξει την ελληνική παρουσία, εδώ είμαστε μόνο εμείς της κοινότητας, όπως και η Γρεκάνη στην Καλαβρία είναι μόνο αυτοί που είναι οργανωμένοι σε συλλόγους. Είναι μία κατάσταση εγκατάληψης, μάλλον, που για τους Γρεκάνους της Καλαβρίας πάει και σε δεκαετία και παραπάνω. Εδώ κάτι είχαμε πετύχει και πάλι το κόψανε για άγνωστους λόγους.
Μάλιστα. Λυπηρό πραγματικά, κύριε Μακρύ. Ελπίζω να αλλάξει αυτό στο μέλλον και στο άμεσο μέλλον θα ήταν εφικτό, φαντάζομαι, να αλλάξει. Και εσείς στο στενό, στη Μεσίνα, μιλάτε τα γκρεκάνικα όπως στην Καλαβρία.
Η Καλαβρία και η ίδια η Καλαβρία βρίσκεται στα στενά της Μεσίνας, γι' αυτό η κοινότητα λέγεται του στενού, γιατί συμπεριλαμβάνει και σε δύο όκτες. Οπότε από τις όκτες της Καλαβρίας είναι οι λεγόμενοι Γκρεκάνοι που ακόμα μιλάνε την διαλεκτό τους, αν και δεν έμειναν πάρα πολύ. Υπάρχει όμως μια τάση, ένα ρεύμα από μερικά νέα άτομα να μάθουν και να μην χάσουν αυτή την πολύτιμη κληρονομιά. Από την πλευρά της Σικελίας έχουμε ελληνικής καταγωγής πολίτες που βέβαια μιλάνε τα νέα ελληνικά και θέλουν να τα κληρονομήσουν στους απογόνους τους. Οπότε έχουμε Έλληνες πρώτη, δεύτερη και τέταρτη γενιά, βέβαια, και μερικές οικογένειες που παραπέμπουν πιο πάνω και στο 17ο-18ο αιώνα.
Μάλιστα.
Ωραία. Μπορώ να το ρωτήσω κάτι. Αυτή η γλώσσα πώς δημιουργήθηκε, ξέρετε, ποια είναι η προέλευσή της?
Η κοινότητα είναι κληρονόμος της πάλι ποτέ αδελφότητας του Αγίου Νικολάου των Ελλήνων, η οποία είχε μια μακραίωνη παρουσία στα δρόμενα της πόλης της Μεσίνας από το 1500 ως το 1908. Μετά βέβαια η πόλη καταστράφηκε από φοβερό σεισμό, οπότε και η κοινότητα, η αδελφότητα διαλύθηκε, έμειναν πάρα πολύ λίγοι Έλληνες και μετά από έναν αιώνα περίπου από 95 χρόνια ξαναδημιουργήθηκε σαν ελληνική κοινότητα του στενού με σκοπό να κρατήσουμε και πάλι να ζωντανεύσουμε την ελληνική παράδοση στην πόλη της Μεσίνας.
Μάλιστα.
Πόσοι Έλληνες είναι σήμερα μέλη έτσι, της ελληνικής αυτής κοινότητας του στενού?
Οι Έλληνες εγγεγραμμένοι και οργανωμένοι είναι περίπου 150. Βέβαια, να έχουμε και αρκετά μέλη που μένουν σε άλλους νομούς κοντά, περίπου 250 άτομα αυτοί που μιλάνε ελληνικά και γράφουν ελληνικά.
Α, μάλιστα. Είστε αρκετοί.
Άλλα προβλήματα εκτός της έλλειψης δασκάλου έχετε?
Εντάξει, τα προβλήματα είναι τα καθημερινά. Έχουμε μια ωραία έδρα που την έχουμε αποκτήσει πριν από 10 χρόνια. Τώρα προσπαθούμε να αποκτήσουμε ή την ίδια έδρα ή άλλη έδρα για μόνιμα. Βέβαια και η έδρα έχει μια πολύ σημαντική βιβλιοθήκη για παιδιά, μια παιδική βιβλιοθήκη στο όνομα της Άλκης Δέη, και αυτή η βιβλιοθήκη δωρήθηκε από τις Superfast Fairs, όπως και το ο διαδραστικός πίνακας, δηλαδή όλες αυτές οι δωρεές που προέρχονται από εργέτες, από Έλληνες εργέτες, είναι πολύτιμες για να εδραιωθεί η κοινότητα ως κέντρο πολιτισμού, ως φάρος πολιτισμού για όλη την πόλη και για τις, για τις σκοπινές περιοχές.
Μάλιστα. Κύριε Μακρύ, σας ευχαριστούμε θερμά. Είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον το γεγονός από μία εκδήλωση που κάνατε, που συμμετείχατε και εσείς στα Χανιά για την ημέρα της ελληνικής γλώσσας. Φτάσαμε τελικώς να συζητάμε και για τη βιβλιοθήκη που έχετε δημιουργήσει με το όνομα της Αλγιζέη και για τα προβλήματα που έχετε ως ελληνική κοινότητα στενού και το βασικότερο για την έλλειψη δασκάλου ελληνικής γλώσσας που ελπίζουμε πολύ σύντομα να αλλάξει.
Εγώ
αυτό το κομμάτι.
Πολύ.
Ευχαριστούμε πολύ.
Θέλουμε να επικοινωνήσουμε και πάλι μαζί σας στο μέλλον. Να ξέρετε, έχετε ένα βήμα εδώ, να μας ενημερώνετε και για τις δράσεις, αλλά και για τα προβλήματα του ελληνισμού της Μεσσίνας. Να είστε καλά.
Είμαι στη διατησή σας. Να είστε όλοι σας καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Γεια και χαρά.
Γεια.
Αυτός λοιπόν ήταν ο κύριος Δανιήλ Μακρύς, ο οποίος είναι πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας στενού στη Μεσσίνα, της Σικελίας. Είναι και ιστορικός ερευνητής και καθηγητής. Έχουμε φτάσει σχεδόν στο τέλος της εκπομπής. Να σας ενημερώσουμε ότι μία πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση πραγματοποιείται εδώ στην Αθήνα. Είναι βεβαίως πάντα εδώ μιλάμε για την ελληνική διασπορά. Είναι έργα του 85χρονου καλλιτέχνη της Νέας Υόρκης, του Στίβ Γιαννάκου. Τα νέα του έργα παρουσιάζονται στην Γκαλερί Σιτρών. Είναι από τους πολύ σημαντικούς καλλιτέχνες της ελληνικής διασποράς. Ζει κατά βάση στη Νέα Υόρκη, αλλά από ό,τι έχω καταλάβει μοιράζεται έτσι και λίγο τον χρόνο του, τον μοιράζει και λίγο μεταξύ Νέας Υόρκης και Χανίων. Ωραίος συνδυασμός, δεν μπορείς να πεις. Και τα έργα του πραγματικά παρουσιάζουν ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μέχρι τις 24 Μαρτίου εδώ στην Αθήνα, όσοι μας ακούτε από εδώ, μπορείτε να δείτε την έκθεση του Στίβ Γιαννάκου στην Γκαλερί Σιτρών. Κάπου εδώ σας αποχαιρετούμε. Ευχαριστούμε θερμά όλους εσάς που ήσασταν στην παρέα μας, το Στέλιο Καμπουρόπουλο που ρύθμισε τον ήχο. Να περνάτε όμορφα.
Καλή συνέχεια.
Σε σημαδεύω. Η νύχτα που γελάει την κοροϊδεύω. Απόψε είδα πρώτο στο φεγγάρι στην Πειραιώς να στρίβει στο φανάρι. Απόψε είδα πρώτο στο φεγγάρι. Έλα λούνα ρόσα αστέρι μου, να η γραμμή σου στο χέρι μου, κόκκινα πάψε τα βράδια μου, η αγάπη μου να βλέπει. Άνοιξε λίγο το πείμα σου, συντήρησε μου το πείμα σου, λίγο τραγούδι ρήμα σου, η αγάπη μου μας βλέπει. Λούνα ρόσα, αχ κοκκινό φεγγάρι, ρόσα, στο ταξίδι μη μ' αφήνεις μόνο να χαθώ. Άμα
μάτια σου με πετέχουνε.
Ώρα Ελλάδας 14.